Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo están los libros, este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos aproveitar muy bien ese tiempo. Y para nos, o mellor xeito de facelo es siempre cun bo libro, un bo libro nas mans, unha boa lectura, para pasar pois un momento máxico, un momento especial. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, contamos sempre coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E temos xa outro lado do fío telefónico agardando o noso compañeiro Uxío Pedreira dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo. Uxío, boa tarde, benvido.
Boa tarde, moitas grazas.
Bueno, como sempre, comezamos pues, recomendando lectura para os máis novos da casa. Hoxe, por onde imos? Público infantil ou xuvenil?
Sí, hoxe traemos un libro para o público infantil. Un libro publicado recentemente por Galaxia, que, bueno, trae o que se pode dicir un clásico, porque o Mayo, os versos de Manuel Curros Enríquez, o que pasa que nesta ocasión Galaxia, que sempre, digamos, aporta unhas versións distintas e unhas ideas interesantes, pois colaborando coa ilustradora Blanca Millán, saca unha edición para nenos e nenas, ¿no? Unha edición que traballa fundamentalmente a ilustración, con esta ilustradora de Touro, que é unha ilustradora que ten unha bagaxe, a pesar de ser nova, interesante, e, bueno, pois nos trae este poema de Curros co traballo de Blanca, con moitísimas cores, inspiradas na súa aldea, un libro así, digamos, que fala do proceso de creación propiamente, do camiño, e un estilo bastante alegre, lógicamente pensado para nenos, e cun recreo na contorna da aldea, con moitísimas cores, verdes, laranxas, vermellas, as flores do campo na primavera, un xardín que la ten, as hortas, e, bueno, pois é unha opción interesante, xa digo, para xente nova e mesmo tamén para os adultos, porque, lembrando os versos de Curros, pois facemos unha pequena viaxe por a aldea, pola natureza, por este mundo moitas veces que temos próximo, pero que con ocasións disfrutamos pouco, ¿no? Sí. E así, pues, con estos versos, xa digo, de Curros, un clásico, pues, temos unha acción distinta, novidosa, porque, bueno, pues, casi sempre os versos deste poeta pues, traballáronse para os adultos, ¿no? Sí. E nesta ocasión, Galaxia, coa man de Blanca Millán, pues, tráenos esta edición, xa digo, en tapadura moi interesante, que está moi ben editada e que constitúe, xa digo, un pequeno agasallo para a vista e para os sentidos da man de Curros Enríquez.
Onde temos este libro?
Pois mira, este témolo agora mesmo en Rialeda dos Nos e Dorneda, o cal é fácil dar con ele.
Rialeda, na Biblioteca Ángel Fole de Nos e en Dorneda, perfecto. Pois xa temos a nosa primeira recomendación feita e agora toque o turno noso público adulto, a elas e a eles que lles podemos recomendar nesta fin de semana, Uxío.
Pois mira, hoxe traio un libro que traballouse recentemente nas tertulias literarias que temos nas bibliotecas de Oleiros, Unha educación de Tara Westover, que é unha escritora norteamericana nova, naceu en Idaho en 1983 e que, digamos, que foi unha nena que medrou nun estado que está moi pouco poboado, creo que anda polos 7 habitantes por kilómetro cuadrado, sendo un dos máis extensos dos estados, pois nada máis que ten 2 millóns escasos de habitantes, ¿no? E medrou nunha familia pequena ou relativamente pequena, moi aillada, que, bueno, pues eran ou son mormóns, digamos, nun extremo xa da interpretación desta religión. Entón, bueno, pues era a menor de 7 irmáns e pues medrou sen ter unha educación propiamente formal, non os seus pais nunca enviaron os fillos e as fillas á escola, nin visitaban os médicos, ¿no? E por dar unha idea como foi, pois ela cando chegou despois de moitos avatares á universidade, pois non sabía o que era o Holocausto, por exemplo, ou non tiña idea pois de quen fora Napoleón, por poñer dous detalles así, non? Ele educouse malamente na súa casa, nun contexto moi violento, porque ela comenta como se o pai ganábase a vida pois traballando de pequeno contratista e tiña a súa vez un pequeno negocio tamén de recollida de ferruxe, de chatarra, pero sin as máis mínimas condicións de seguridade, entón había accidentes constantes, uns dos seus irmáns estivo accidentado durante moito tempo, o propio pai posteriormente no libro vese envolto nun lume, nun accidente grave, e bueno, pues eso vai creando toda o que un relato autobiográfico desta muller que posteriormente, pues xa digo, racha coa familia e logra con moitísimo esforzo formarse por fora, ¿no? E bueno, pues é unha testemunha que nos trae Lumen en casi 500 páxinas, que pues casi o máis parecido que leen a ciencia ficción en nos últimos anos, porque nunha sociedade que é capaz de por exemplo, de enviar un dron a milleiros de quilómetros, pues esta nena medrou nunha familia que non lle permitiu ir á escola, por exemplo, ou que cando había unha enfermidade, pues non había ningún tipo de atención médica, ¿no? E bueno, pues é unha reflexión sobre como pode ser medrar neste ambiente. Ela pregúntase por que iso foi así, que mentalidade tiñan os seus pais, por que esta familia separouse mesmo da outra parte, porque, por exemplo, os seus avós e as súas avoas pois tiñan unha relación xa moito máis aberta, e ela pois lembra pois o grau de distancia que travía entre uns e outros. Oxe, por exemplo, con os seus pais e algúns irmáns, esta muller pois non se fala, por exemplo, ¿no? Co cal pois dá opción a unha reflexión desde o punto de vista da familia, desde o punto de vista sociolóxico, de como son esas relacións, como é medrar nun ambiente así e que influencia tivo a educación na súa evolución posterior, porque hoxe é unha persoa que é docente e que ten estudado en varias universidades, tanto norteamericanas como inglesas, ¿no? O sea, é dicir, unha persoa que ten unha formación a nivel de filosofía e de historia moi alta, pero partindo, xa digo, dun contexto moi difícil e que, bueno, pues a ela tocoulle vivilo e pues fai esta reflexión sobre o duro que é, e como moitas persoas que naceron nun xeito como ela, no ano 83 ou no ano, pues, ou algún tempo posterior, pues non van ter oportunidades que ela soupo crearse a si mesma, ¿no? Pois fala mesmo de algunha das súas irmás que non quixo rachar nin a relación coa familia porque tiña medo, e como ela aillaron, por exemplo, e como xa digo, hoxe mesmo non se fala con a parte importante de, o sea, nin os seus pais nin varios dos seus irmáns. Bueno, é unha reflexión extensa, se digo, máis de 400 páxinas que nos trae Lumen e que tivemos a oportunidade de comentar nas tertulias que se fan aquí durante todo o inverno. E bueno, que traio hoxe aquí porque é un destos libros que non deixa indiferente a ninguén, é fácil de dar con él porque témolo en Rialeda, Santa Cruz e Oleiros, co cal, pois, neste verán, pois, que tamén, bueno, aproveitamos a oportunidade que nos dá Radio Oleiros para recomendar textos distintos, pois traemos este, que se digo, é de calidade e tamén pues fomenta a reflexión sobre mundos contemporáneos que poden parecer moi moi extraños, pero están aí, ¿no?
Perfecto. E bueno, aparte desta recomendación, suxío, imagino que para seguir os horarios das bibliotecas, as guías de lectura e todo iso, o blog, ¿no? O blog das bibliotecas, sí, de Oleiros, que está actualizado.
Sí, eu sempre lle digo a todos os nosos ouvintes, a todas as persoas que nos están a escoitar, a todos os ouvintes da radio municipal, que para saber do que facemos nas bibliotecas é máis práctico consultar o blog ou a páxina web municipal no apartado de bibliotecas, porque ali sempre temos información actualizada de, se digo, pues, das últimas guías de lectura. Por exemplo, acabamos de sacar unha, Mergúllate na lectura, que é unha guía de verán para público infantil, juvenil e adulto, ¿no? E despois, pues, como ti ben dis, pues, os horarios, que pues, en agosto sempre hai algunhas pequenas variacións, lóxicamente, ¿no? Real e de Santa Cruz van a estar abertas en horario continuo, desde as 8:15 da mañá até as 7:30 da tarde, de luns a venres, e o resto das bibliotecas estará aberta polas mañás, con algúns peches concretos por vacacións, ¿no? Uh-huh. Entón, como sería moi prolixo, moi entrar en detalles, porque son
moitas,
seis bibliotecas máis, aparte da central, pues, pues, bueno, pues, é unha cuestión de que, xa digo, ou ben nos chaman, ou ben consultan o blog e a web, que ali teñen información actualizada, ¿eh? E nada, pues tamén eso, lembrarles que, como seguimos abertos, que sempre é unha oportunidade para este tempo, que teóricamente temos un poquinho máis de disponibilidade a nivel particular, pues, para botarlle unha ollada a carcas biblioteca de Oleiros, ¿no?
Uh-huh,
sempre hai libros, sempre hai DVD, sempre hai
discos, sí.
Discos ou unha opción calquera, unha revista, un
cómics,
jornal, que, bueno, que efectivamente hai moitísimas posibilidades nas, uh-huh, nas bibliotecas de Oleiros, e por aquí seguimos encantados e encantadas de contar coa vosa colaboración.
Perfecto, pois nada, xa para rematar, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes vos los pidan, aínda que sei que ustedes perfectamente identificados con pegatinas e moitas veces en lugares preferentes, pero bueno, repetímolos e nada, xa despedimos, adiante.
E en pouco tempo, en un par de horas, xa estarán colgados no blog e na web. Para os máis cativos, o Maio, os libros de Manuel Curros Enríquez, ilustrados por Blanca Millán, publicados recentemente por Galaxia, e para os adultos, Una educación, que é un libro autobiográfico de Tara Westover, publicado en Lumen.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas por estas recomendacións, pola información, e nada, quedamos emprazados en vindeiros programas, de acordo?
Pois moitas grazas e boa fin de semana.
Boa fin de semana.